Zer, Lur, zer? Mukizapia daukazu? Egunon eska, egunon esan behar da.
Ai, parkatu amama, egunon, baina odei, kanpoan dago, eta katarra daukanez, mamukia zintxili dauka holan, eta
ai,
ekazapirik. Ekazapi bat.
Bai, tori, eraman nirea.
Odei!
Ene badan, eskatzo hauek nolakoak diren, oi, mukitxoak gora, mukitxoak bera. Bueno, behintzat ez dituzte jaten, ze batzu badakigu moke merienda egiten duzuela, ez da? Ene bada, zelako katarroa duzun.
Ai, egunon, amama.
Egunon, odei, ikusten dudanez, ez haude bat ere ondo, ez da?
Ez katarro hartu dut.
Ai. Katarro eta doministiko azten denean, ala muki guztia kanpora.
Eta zin koloretakoak dira?
Obea, mama!
Berdeak!
Kolorearen arabera badakizu, ea, obeto, edo txartoago zauden.
Ah, bale, zera, bale.
Baldin badira transparenteak, ba ez hau da entxarto, baina gero, berde baldin badira, barduan, ba ordeko zu gaizotasun osoa sartuta.
Ba, manireak momentuz gardenak dira, zuriak.
Ah, bale, bueno, ba oraindik ondo zauden.
Bai, eta gaur goizan astu zait, utzi dut mai gainean mukusapia, baina astu egin zait, eta bidetik doministiko egin dut olana, txes! Eta zintzili gelditu da muku bat.
Bai, nik ikusi dut.
Ene bada, zein bat txerdikeri.
Bai. Opea, mama, baina bera bakarrik atera da.
Bai, zuk ez duzu atera. Bai. Olan atxamar batekin hor, bilatzen.
Baina hori txerrikeri bat da, mama.
Bai. Bai.
Batxutan gelditzen dira algoian eta atera behar dira.
Bueno, mukia gora mukia bera, izu. Ez dugu agurtu gure lagunak, eh?
Oizu,
ai, agia da! Egunon laguntzoak!
Egunon!
Zuek bebaik katarroa deko zue.
Ba, segura eski baietze gara honetan oso normala da. Katarroak eukitzea.
Bai. Osten gara, gero korrika egiten dugu eta...
Izerditan blai amaitzen duzu, eh?
Bai, eta berriro ostu, eta hori ja... pasatzen dana. Eta gero bata besteari virus guztiak ba, pasatu, konpartitu.
Hori, da, ze konpartitu egin behar da, ez da.
Bai.
Orduan nik gelako bati doministiku egiten badiot, aurpegian ba, gaixotasuna pasatuko diot.
Ba, segura eski pues... baiet, beraz, ez egin.
Pues bai.
Jarri eskua.
Ba, igual bai egiten dute.
Zergatik.
Ba, azerrenago.
Zeba, zer gertatzen zaizu?
Gelako batekin.
Zer egin dizu?
Zer pasatu ba, da, odei?
Ba, jope, eske pasan egunean, Mikelek esan zidan, ba, mutil bat bezala jantzten naizela. Eta
ez mutil dudala, bat bezala?
Bai, eta ez dudala inoizera maten, ba, kamiseta larrosak, edo zapilarrosak buruan, eta ez nien ulertu.
Ene bada, baina zertarako eramango dituzu gauza larrosak. Larrosak horrela gustatzen zaizu ala?
Ez.
Ba, orduan.
Ba, hori esan nio meia zen zigan, ez, mutil bat bezala jantzen zara. Beti frakaluzekin eta kamiseta eta sudaderarekin.
Ene bada, baina zer pentsatzen duen honek?
Ba, berari bost, ez?
Ba, igual doministiko egiten diot, aurpegian eta lanen esaten diot.
Ah, zure mendeko hartuko duzula.
Bai, zuretzat katarroa, atxes!
Ba, ez dago,
bueno.
Amama, baietz ez dagoela kolore bat neskentzat eta beste kolore bat mutilentzat.
Ez da ropa neskentzako eta beste bat mutilentzakoa.
Ez que, esan nion, Mikel, ba, niri ezait bat ere gustatzen. Ez da la rosa, ez da horia.
Bai.
Kolore horiek niri zaizkit bat ere gustatzen, baina pilo bat gustatzen zait adibidez, morea,
bai.
Edo urdina, edo
bai.
Berdea, baina la rosa eta horia ez.
Nire favoritoa da berdea. Bai.
Niri gehien gustatzen zaidana da olako kolorea, orain eramaten dudana,
bai.
Granate antzekoa.
Hori da amamen kolorea.
Bai.
Baietz.
Bai.
Nola amamen kolorea? Ere ez? Ez dauz kolorerik amamentzako?
Ah, bueno, parkatu egia da, mama.
Claro.
Eta ititentzako ere ez, ezta?
Ez.
Kolore guztia dira guztiontzat.
Noski baiet.
Eta arropa mota ere bai.
Noski baiet. Hori ze da.
Baina eske egia da odeik esaten duena, eh? Batzutan, eramaten duzunean beste gauza bat ez dena kolore... Ba hori, ba, edo neskena, edo mutilena, ba, enseguida baten batek esaten dizu, ba, zuez ez dekin nola.
Bai, ze normalean jendeari ezaio gustatzen ezberdintasuna izatea.
Ezberdina izatea.
Ezberdina izatea, ze zeo zer ezberdina. Eramaten maldin baduzu jendea, bai, ikusten zaitu holan en plan de, ui, zer daukazu hor? Bai, batzutan bai. Gertatzen da, ez da?
Bai.
Bai, baina niri hori berdin dit.
Bai, badakizu zer, gogoratzen duzu odei mozorroen eguna egon zala neska bate printzesaz jantzita eta hasi zen futbolean jolasten eta berataz barregin zuten be, bai, eta zer, ezin du printzesa batek ba futbolean aritu edo zer pasatzen
bai, noski, zergatik ez?
Bai, egia da. Eta gure klasekoan etorri zen, ai, ez du gogoratzen izan, ai, Spiderman jantzita.
No, oh, superheroia jantzita.
Bai.
Zer divertigarria.
Bai, egia da.
Bai, eta gero beste klaseko batek, ba, inbidia zeukan, ze berak ez zeukan Spidermanen mozorroa.
Ah, eta gura zuen.
Bai, eta egon zen berarekin, elkarrekin egun osoan zehar.
Bai, itxatxita ze egia da.
Bai.
Mozorra neguna oso divertigarria da.
Oso.
Eta gainera hor mozorratu alzara nahi dozun kolorez eta dana. Bai. Baina batzuk bakarrik egiten dute egun horretan.
Bai, baina
lotsa dutelako eta beldurra.
Horregatik, bai.
Bai.
Ba, hori esango diot orduan. Aizu, Mikel, zu jantzi zaitez nahi dozun moduan, eta niri utzi bakean bestela doministiko bat botako dizuta aurpegian eta katarra ukiko duzu.
Gainera, kontatu aldiozu, historiatxo bat horretaz ari dena.
Bai.
Bai.
Bai. Da, Elefante la Rosaren ipuintxoa.
Bai, Elefante la Rosak ez dira existitzen, abama.
Lehen, bai.
Benetan.
Bai, lehen elefante neskak ziren la rosa.
Benetan.
Bai, eta badakizu ez zer egin behar zuten kolore horretaz, izateko?
Ez?
Pues.
Gauza naskagarriak jan behar zituzten.
Wow.
Benetan.
Bai, ze pentsatzen zuten oso garrantzitsua zala la rosa izatea, eta horregatik nahi zuten gauza... nahi zituzten gauzak egin behar zituzten.
Bai,
adibidez, ba, larrosak eta geranioa jatea. Eta ez dira bat ere goxoak.
Geranioa niri zaizki gustatzen.
Frogatu duzuela?
Usaina.
Ze
behin balkoian izan genuen geranio bat eta oso usain txarra zeukan.
Bai. Mama, ba, entzun dezagun eta holan, ba, Mikeli kontatuko diot historioa.
Ederto, ba, entzun dezagun gaurko ipuina, la rosa kolorea.
Bazen behin, elefanteen herrialdean, elefante talde bat. Elefaneskak suabeak ziren, begi handi eta distiratxoak zituzten, eta azala arroxa kolorekoa. Badakizu ezergatik, jaiotzen zirenetik, elefaneskek larroxak eta geranioak bakarrik jaten zituztelako. Eta ez goxoak zirelako, ez. Larroxek oso zapore txarra zeukaten. Eta geranioek zer esanik ez. Baina hori bai, azala suabe eta arroxa koloreko hauzten zuten. Eta begiak handi eta diztiratxu. Larrosak eta geranioak esitutako lorategi batean azten ziren. Elefaneskak han barruan bizi ziren eta eguna elkarrekin loreak jaten pasatzen zuten.
Neskak, esaten zuten beraien gurasoek, suabeak eta txikle kolorekoak izateko eta begi eder handiak edukitzeko geranio guztiak jan behar dituzue. Eta ez utzi larrosa bat bera ere platerean. Handitan, ezkondu nahiko duzue ba, ez da?
Arrosa kolorea, azkarrago jartzeko, elefaneskek, zapatila arrosak, lepoko handi arrosak, eta buztanaren punten kiki arrosak jazten zituzten. Elefaneskek esitutako lorategitik ikusten zituzten elefant mutilak. Elefanteen gris kolore zoragarrikoak, jolas eta jolas, belar berdea janez, errekan bainatzen, lokatzetan itzulu berdika, eta zuaitzen itzaletan siestan. Larrosa eta geranio jan eta jan, baina loreari ez zitzaion azala, arroxa kolorekoa bihurtzen. Bere amatxo oso triste zegoen, eta bere aitatxo oso haserre.
lorea. Baina, ez alduzu nahi txikle koloreko azala. Ez zara bat ere saiatzen, buru gogorra lakoa. Bakontu zibili, eh? Horrela jarraitzen baduzu, ez zara elefante ederra izango. Eta lorea, gero eta grisago. Larrosa ikoska egin, geranioa ikoska egin. Berak aitatxo eta amatxo pozik ikusi nahi zituen, baina lorea gero eta grisago. Azkenean, bere aitatxok eta amatxok, loreari kasorik ez egitea erabaki zuten, gero eta grisago ikusten zutelako. Eta egun batean, egun eder batean, loreak esitutako lorategitik irtetea erabaki zuen, zapatilak, lepoko handiak, eta kiki arroxa kendu eta belarretan jolastera atera zen, fruituz beteriko zuaitzetara eta lokatzezko putzuetara joan zen. Lorategitik begira zituen beste elefaneskak. Lehenengo egunean ikaratuta, bigarrenean txutxumutxuka, hirugarrenean harrituta, laugarren egunean inbitiza amorratzen, bosgarren egunean elefaneska usartenak lorategitik irteten hasi ziren, banan-bana. Zapatilak, lepokoak eta kiki arroxak lore artera bota zituzten guztiek. Belarretan jolasean ibili, fruitu gozoak jan eta zuaitz handien itzaletan lo egin ondoren, elefaneskak ez ziren inoiz esitutako lorategira itzuli. Ez zituzten zapatila arrosak gehiago jantzi, ez zuten larrosa gehiagorik jan, ez da geranio gehiagorik ere. Orduz geroztik, elefaneskak eta elefan mutilak kolore bereko azala dute.
Buah, mama, badakizu zer egingo dudan?
Zer egingo duzun?
Astelenean bertan, klasera heldu da hartuko dut Mikel eta esango diot. Etorri. Gauzatxo bat kontatuko dizut. Bueno, igual lehenko orduan, matematika dekogu. Baina bueno, jolaztorduan kontatuko
oso
diot.
Oso ondo. Bai, edo saiozu andereñoari eta kontatzeko gelan. Zei, ideia ona, ze holan jende guztia ikasiko du ipuinagatik.
Ai, ba, oso ideia ona, lur.
Bai, hor tutoretzan goratzen, batzutan eramaten ditugula bakantak eta horrelako gauzak, eta aurkezten ditugu gelan eta holan, bai. Eta jarri behar gara hor.
Ze, ipuinen gandik, bebai, asko ikasten da.
Bai, egia da.
Bai. Gure garaian, ez egoen ez telebistarik, ez irratirik, egiten genuen...
Mama.
Irratirik ere ez.
Eta telebista ez?
Ez. Telebista ez egoen etxean, eta irrati bakarra geneukan, eta beti nire aitak zeukan.
Eta zer egiten zenuen telebista barika, mama?
Eskolatik bueltan eta etxerako lanak egin ostean, jesartzen ginen guztiok batera, zuaren ondoan, eta norbaitek, normalean helduek, kontatzen zuten ipuintxoak.
Bai?
Bai, oso interesgarriak. Eta gero beti, itxe egiten genuen horretaz,
horregatik dakizkizu hainbestea, mama.
Bai, horrezegatik. Ze ipuintxoak oso garrantzitsuak dira, ze asko ikasten dugu.
Bai, gu hemen, entzunda hainbati ipuin zuk ekartzen dituzunak eta holan, gauza askotaz hitz egiten dugu eta gauza asko ikasten ditugu.
Gainera, agian ez arete irten Euskal Herritik, baina beste lekuetako ipuinak entzuten baldin badituzue, horko bizitzaz asko ikasten duzue.
Bai, egia da, beste kulturak eta
hoize da?
Eta hizkuntzak, bueno, hizkuntzak igual ez hainbeste, baina hori janariak eta hori gauza ezberdina daudela
munduan. Eta
musika
ezberdina.
Bai, egia da.
Bai, bueno, hori beba ikasten dugu, geletan ere, geletara edo Euskal Herria datozelako beste ume batzuk kanpotik eta beraiek erakusten digute.
Bai, egia da.
Bai. Baina ipuinekin asko ikasten da egia. Eta lehen orduan zelan egiten zen? Dana jesarri eta familiako batek kontatzen zuen zerbait?
Hoize da, bai.
Jope.
Eta gogoratzen dituz ipuin guztiak, mama?
Bueno, guztiak, ze oso txikian nintzenean, hor entzundakoak ez ditut gogoratzen, baina igual zortzutetik gorakoak, bai.
Eta abesten zenuten bebai?
Bai, abesti pila. Eta batzu segurazki ezagutzen dituzunak.
Bai.
Bai, zenia handitan entzuten genituen bai ratitik. Bai, gure laguntzoak egiten duten bezala.
Bai, kaixo laguntzoak.
Bai, bai, bai. Eta adibidez, ezagutzen duzue txanpon baten truke?
Bai, baina hori...
Gure garaikoa da, badakit.
Ah, ez, esaten dut hori entzun genuen gelan.
Bai, egia da. Da super martxosoa, mama.
Bai, badakit, zen hiri bebai gustatzen zaizkit, ba musika martxosoa.
Eta gainera, abesti horretan agertzen da gizon bat, ipuinak kontatzen dituela.
Bai, ze zuek badakizue ipuin kontalariak existitzen direla, ez da?
Bai, eskolara etorri ziren batzuk ipuinak kontatzera.
Bai, eta batzuk txotxongilokin eta guzti.
Bai, txotxongilokin nire garaikoak ez ziren hain dotoreak.
Bai.
Batzuk, eh?
Batzuk,
bakar. Eta musika, bai.
Bai.
Bai, ez da, odei?
Bai.
Ze, entzun dezagun gure abestitxoa?
Bai.
Bai, aurrera!
Eta baldin badakizue letra, babestu.
Ederto!
Pegatu zaioa, odeiri.
Zelako hotza deko zu, neska.
Bai.
Odei, oean egoteko modukoa zaude.
Bai.
Gauza bat bururatu zait.
Zerera, mama? Esan.
Ba, oraintze bertan gogoratzen ari... baina entzu.
Bai.
Esan.
Horretarako isildu behar, zarete?
Hau, etxi, eta belarriak irek.
Ba, orain, konturatu naiz. Ba, garai hartan, ba... Beko zuan ostean, oza, ondoan, geundenean...
Lur, orain dela 8000 urte...
Diplodokusak orain dik zeudenean... Diplodokusekin...
Ez nahiz hain xarra...
Apurtxo bat bai, mama...
Mama, esaten dugu maitasunez esaten dugu.
Bai, maitasunez, ja, seguru...
Asko maite zaitugu,
Eta nik zuek bebai... Ba, garai hartan... Ba, beko zuan bebai beste gauza batzuk egiten genituen.
Adibidez?
Adibidez, sendabelarrekin edabe magikoak sortzen genituzte.
Zer?
Ama.
Bai.
Asteriz eta Obeliz bezala.
Bai, zera.
Eta indarra hartzen zenuten, bai, holan.
Eta katarroak usatzeko.
Benetan?
Bai, eta oraintxe bertan gogoratu dut holako baten bat.
Orduan...
Magikoa bada, odei, pispas bat entenduko zaizu.
Ez du balio egitea, mikronda zen. Edo olako gauza modernoen. Aparagailuen modernoen. Egin behar da peko zuan.
Orduan,
eta bidetik, nik badakit hemendik nire etxerako bidean, badaudela belar horiek egiteko edabe magikoa.
Amama, batu alditugu, eta zenda belarroiekin, edabe magikoa egin, eta lan katarra...
Arra, batu duzu!
Ai, bai, eta lan katarroa joango da, super urrutira.
Amama, eta indarra bai sortuko zaio?
Bai.
Gorputzean!
Eta Asteriz bezala?
Bai.
Asteriz bezalako izango naiz?
Ez dut uste. Baina betiko moduan egongo zara.
Baina katarro barik.
Zure ahots politerekin.
Bale, lurzuk zendabelarrak batu nahi dituzu.
Bai, ni joan nahi dut eta holan ikasiko dut eta hurrengo baten seguramente zu pegatuko didazune zure katarro guztia, orduan zendabelar guzti horrekin nik ere aprobetsatuko dut eta edango dute.
Bale, baina belarrak hartu behar ditugu, baina bebai, egurra, enborrak hartu behar ditugu, beko zua egiteko. Esan dut mikronda zen ez duela funtzionatzen.
Bai, egia da.
Baina ez dituzu etxean? Ez.
Oso gitxi.
Amama, orduan, alde batetik esan behar dizkiguzu zendabelarra diren, ze igual agian beste bat hartzen dugu eta gero edabe magikoa ez da ondo ateratzen.
Hoize da, nirekin batera hartuko dituzue.
Bale, bagoaz.
Baina lehenengo tabin, agurtu egin behar da. Agur laguntzoak.
Agur laguntzoak.
Agur laguntzoak ondo ibili ondo pasa eta zaindu esartu katarrorik, eh?
Oida, muso handi bat, bueno,
Ez
ditut bidaliko.
Urrundik.
Bidalizuk musuak.
Ni musuak nire partez odeiren partez, amamaren partez guztion partez.
Moa,
moa, moa, moa. Agur.
Agur, benur, eta jan jagur.